Hebreo toko fahasivy.
Koa nadiany fanekena voalohany aza dia nisy fitsipika ny amin'ny fanompom-pivavahana ary nisy ny fitoeran'ny masina momba ny ety an-tany. Fa nisy tabernakely voavoatra. Ny efitra voalohany ilay atao hoe ny fitoerana masina izay nisy ny fanaovan-jiro sy ny latabatra ary ny mofo aseho. Ary eo anatin'ny efitra lamba faharoa no nisy ny tabernakely izay atao hoe ny fitoerana masina indrindra, izay nisy lovia volamena fandorona didinika hazo manitra sy ny fiarany fanekena izay voapetaka takela volamena avokoa. Ary tao anatin'io nisy ny vilany volamena izay nitoeran'ny mana sy ny teny aroana izay nitsimoka ary ny vato fisaky ny fanekena. Ary teo ambony koa ny kerobima nisy ny voninahitra izay nanaloka ny rakotra fanaovam-panavotana. Tsy azona ilazaina tsirairay ireo ankehitriny.
Ary rehefa voavoatra toy izany ireo zavatra ireo dia miditra mandrakariva eo amin'ny tabernakely voalohany ny mpisorona hanefa ny fanompom-pivavahana. Fa ny faharoa kosa no idiran'ny mpisorona berery ihany indray mandeha isan-taona, ary izy aza dia tsy miditra raha tsy mitondra rà izay ateriny noho ny amin'ny tenany sy ny fahadisoana nataon'ny olona amin'ny tsy fahalalàny. Koa izany no anambaran'ny fanahy masina fa tsy mbola voaseho ny lalana makany amin'ny fitoerana masina indrindra raha mbola ao ihany ny tabernakely voalohany. Fa noarana izany amin'izao andro ankehitriny izao. Ary arak'izany no anaterana fanomezana sy fanatitra izay tsy mahatanteraka ny mpivavaka ny amin'ny feritreretana. Fa naman'ny zavatra hohanina sy ny zavatra hosotroina sy ny fanasana samihafa dia fitsipika araka ny nofo voatendry atao mandra-piavin'ny andro fanovana. Fa Kristy kosa rehefa tonga ho mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra izay tsy nataon'ny tanana, izany hoe tsy isan'izao zavatra ary izao, ary tsy mba nitondra rano sy lahy sy ranjanak'omby izy fa ny ranony tenany, dia niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Fa raha ny rano sy lahy sy ny ranom-balahy ary ny laveny mbatotrombo vavy afafy amin'izay voaloto no manamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo, maika fa ny rani Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no hahadio ny feritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanompoanareo an'Andriamanitra velona.
Ary noho izany dia mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy rehefa niaritra fahafatesana fanavotana amin'ny fahotanana natao tamin'ny fanekena voalohany mba hahazoan' izay voantso ny teny fikasana dia ny lova mandrakizay. Fa raha misy didim-pananana dia teny foana izany raha tsy efa maty ilay nanao azy. Fa mafy ny didim-pananana rehefa tonga ny fahafatesana, fa tsy mafy akory izany raha mbola velona ilay nanao azy. Koa nadian'ny fanekena voalohany aza dia tsy nohamasinina raha tsy nisy ra. Fa rehefa voalaza misesy tamin'ny vahoaka rehetra ny didy rehetra araka ny lalàna dia nalainy ny ranjanak'omby sy ny rano silay mba amin'ny rano sy ny volon'ondrojaky sy ny hisopa ka nafafiny tamin'ny boky sy ny vahoaka rehetra dia hoy izy, ity no rano ny fanekena izay nandidian'Andriamanitra anareo. Ary ny tabernakely sy ny fanaka rehetra enti manao fanompom-pivavahana dia nofafaza ny raha toy izany koa. Ary saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna, fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Koa dia tsy maintsy nodiovina tamin'ny reny ny tandindon'ny zavatra any an-danitra, fa ny tenany zavatra any an-danitra kosa dia tamin'izay fanatitra tsara noho ireny. Fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina nataon'ny tanana izay tandindony ny tena fitoerana masina fa ho any an-danitra tokoa mba hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Ary tsy niditra izy mba hanatitra ny tenany matetika tahaka ny mpisorona be miditra ao amin'ny fitoerana masina isan-taona mitondra ny ranony zavatra hafa. Fa raha izany dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy hatr'izay nanaovan'izao tontolo izao. Fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro farany izao izy mba hanafaka ny ota tamin'ny nanateran'ny tenany. Ary tahaka ny nanendrena ny olona ny ho faty indray mandeha ary rehefa afaka izany dia hisy fitsarana. Dia tahaka izany koa Kristy, rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny tany maro dia iseho fanondrony tsy amin'ny ota amin'izay miandry azy ho famonjena.